Pirmais ceļojums bija priekš manīm personīgi labs. 500 metri nav mana distance. Es viņā tiku tur no rezervas listas, tā kā tā ir, es neko augstāk arī necerēju. Tā, kad es tur lejas, sarakstu lejas galās, tas ir viss normāli. Pilnīgi personīgais rezultāts uz jūras līmeņa ledus, kas ir nu, salīdzinoši lēnāks nekā augstkalnē. Tā kā tas ir optimistiski. Protams, ka varēja vēl nedaudz, man liekas, ka es varēju pagrieziens smukāk izslidot. Saku šobrīd pirmais starts raidīts un es īstenībā esmu apmierināts. Satraukums bija, bet nebija tāds, kas man pārņēma, kas viņu nokontrolēju un arī izbaudīt. Tas arī svarīgi. Šodien man bija pa dienu jau bija stress tāds, nu, nervi nedaudz kutināja, bet tas viss ir pie lietas, tā arī jābūt. Neteikšu, ka viegli pilnīgi savādāk šeit ir. Arī pagājuši 4 gadi, daudz kas mainījies un es nezinu, man kaut kā šodien tāds optimisms un arī prieks liels par puķīti Roberto, kurš šodien lieliski nostartē. Jā, pozitīvi. Ir liecis laika, nu, satricības vienmēr atšķirās no treniņa. Treniņā var būt komforts, satricībās pilnīgi kaut kas cits. Nu, mērķi jau seniem var izstādīt un uz viņiem tiecos. Nu, tagad ir tas brīdis, kad tas viss ir jāsaliek kopā. Satricībās, nu, es cīnīšos līdz galam. Man nav kur atkāpties, man nav ko īsti zaudēt. Es piedestās un bijis atsidošanā. Tā kā, nu, es nesaku, ka tas ir vieglas uzdevums, bet tas ļoti smags uzdevums. Bet ir ļoti daudz konkurences, ļoti sīvi, visi labā formā.